بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب يا لهبي وناكسن دمان تيم بمالك الساد جوكتان إيسي ورباط نوم مغشان بوحاد كسو دواتان برام مشكوريك ورك أفر لباتان كسعراء ديها دلسين إمقالد مقدشو
warkaal kale 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 walaalow baabuur tan badan oo maalin walba madaxtooyada ku sii qulqulaya maxay yihiin
dhamaantood waa xildhaan
waxaan maqli jireen in xil qaaday ee qad
oo miyuusan ogeyn muddo kooban iyo shaqada adag ee laga rabo
allah iyo dalkani soo daaliye u door qofkii damir wadaninimo leh
maqal wanaagsan saaxiib yahay habeen wanaagsan waa habeen nimo talaada ay sii baxayso arbacay aan soo galeysa taariikhdan waxa ay ku beegan tahay 18ka bisha koowaad ee January sanadka 2022 qodobada iyo macluumaadka caawa barnaamijka wareega wararka dalsan ee magaalada Muqdisho aan ku soo qaadan doono idinkana aad ku dhageysan doontaan haddii ay baahra la ka noqdaan waxa qayb ka noqon doona afar qof ayaa dhimatay ku dhawaad 10kan la way ku dhaawacmeen kadib qarax galabta oo markaas isku soo xiray ruux walaha qarxa kaas oo la beegsay maqaaxay ay fadhiyeen dad shacab ah halkaasna naciidu ku sugnayay ciidamada xoogga dalkana ee gaari goobta uu qarax ka dhacay wararka ugu dambeeyay qasaaraha qarxaas iyo halkuu leegay laamaha amaanka waxay ka yiraahdeen muddo saddex bil ah markaas muddo bil gudaheed in ku dhawaad shan qarax ay ka dhacaan magaalada Muqdisho waxa uu sabab ah iyo markaas falanqeyaashu dhanka qubarada amaanka waxay ka leeyihiin falanqeyn ku saabsan barnaamijkeena caawa wareegan ku soo baxayn doonaa oo aadna ku dhageysan doontaan saaxiibyaal wararka ugu dambeeyay arrimahaas ku saabsan sidoo kale waxa barnaamijkeena qayb ka noqon doona oo caawa aadna kugu soo baxayn doonaa madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu markaas ka hadlay dhanka amniga iyo markaas dowladaha aan isugu karin asagoona sheegay in dowlad aan amniga isugu karin aysan markaa qaban karin doorasho qof iyo cod taas uu sheegay inay tahay been abuur ee shacabka ama ay u sheegayaan mas-uuliyiinta dowladda qaybahoodu kala duwan hadal uu jeeday Saciid Dani madaxweynaha maamulka Puntland caawa barnaamijka wareegan kugu soo baxayn doonaa xaalka magaalada Baladweyne ee xanuunta gobolka Hiiraana waxaa laga soo warinayaa in madaafiic lagu weeraray meel ka mid ah ciidamada dowladda federaalka ay ku maamulka Tirshabeelle ay fariisimo ay ku lahaayeen dowladka magaalada Baladweyne wararka ugu dambeeyay aad maqli doontaan isla magaalada Baladweyne ee xanuunta gobolka Hiiraana waxaa wada hadal ugu socdaa jeneraalka markaas sida weyn ugu soo horjeeda maamulka Tirshabeelle uu gaamiyay madaxweyne Cali Guuleed Xuseen iyo taliyaha ciidanka lugta ee Soomaaliya jeneraal Maxamed Taliil Biixi halkaas oo la sheegay in wada hadal ugu socdo isla markaana dhinacyadu ugu hadlayaan si dagaalkaasi loo soo afjar lahaa haddaba wada hadalka dhinacyadu u socdo halkuu buu marayaa maxaa sikiir galay xilliga la filayo in warmurtida soo saaran oo markaas dhinacyadu ay ku meeyeen yihiin
xilligaas laga gaara kuma dhihi karo waa wax socdaan ilaa haddana waa amar rasmi lama qaadan laakiin waxa ku sheegayna haddana ku cadeynaa mamada ku cadeynaa
barnaamijkeena wareega wararka 24ka saacadaha hadalsan ee magaalada Muqdisho aan kugu soo baahin doonaa saaxiibeel wadahadal ku socda jeneraal Xuud iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu ka dhigan yahay falanqeyn ayaa kaga heena soo kale barnaamijkeena waxa caawa aan kugu soo baahin doonaa baarlamaanka dalka Ingiriiska ayaa dood adag ama ka doodaya aqoonsiga markaasi Soomaaliland oo imikaba dood adag ay socoto xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalka Ingiriiska ayaana si weyn ugu oleynaya in maamulka Soomaaliland uu guunistaa guud uu helo aniso gudub doona saaxiibal waxay ka dhigan tahay soo gal barnaamijkeena qayb ka noqdoona gudiga markaasi qabashada doorashada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa shaaciyay in ay qaban doonaan kuraas kamid ah baarlamaanka ee Soomaaliya oo ay shaaciyeen wararka ugu dambeeyay soo gal maqla doontaan barnaamijkeena soo gal waxa caawin kugu soo baahan doona sagaal ka tirsan ciidamada nabadgelyada oo maxkamad la soo taagay kadib markii fal kala duwan lagu soo eedeeyay waan idin soo gudub doona oo barnaamijkeena caawa qayb ay ka ahaan doona qodobadaasi waxa soo qornay aad maqla doontaan أحمد جاد يا فرسمان يا عبد الناصر محمد محمود أنا برامج كذا نسوع سيدنا نصونا ساري وصلوا هذا مركلة
شو مالي هو waa digniin kama dambaysheed dariiqii la soo maray hadaan dib uga faaloolo intii aad dagaaladan wadeen dirirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dalacay darajo yaa qaatay yaa dantu lahaa gaadhay oo dib u shalaynaynay wuxuu dumiyo mooyee ayaa dalagii noo beeray dadku laayay yaa garan kariya dunyadu lumiyay dambi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uu joogayo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdo hubiyey dafiraadi ma taalee hadhow yaa istaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isuulaynay ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraanistayn oo qudhamiyey garasha noodii
saaxib yaal habeen wanaagsan ayaan hawada ka leeyahay barnaamijka wareegga wararka 24-ka saacraadii hadalsan ee magaalada muqdisho dhegeysanaysaan qaybaha ugu horreeya barnaamijkeena caawa ayaan gudagari doonaa qodobo kala duwan oo raac barnaamijka aad ku soo maqasheen ayaa inoo soo socda waxaase ku bilaabaynaa saaxib yaal magaalada muqdisho oo mar kale wajahaysa xaalad amni darro tii ugu xumayd kadib markii qarax maanta mar kale uu ka dhacay qaybo ka mid ah degmada wadajir ee gobolka banaadir ugu yaraan 4 ruux ayaa markaas la xaqiijiyey oo shacab ah in ay ku geeriyoodeen 14 kalena ay ku dhaawacmeen qarax uu fuliyey qof isku soo xiray daakada walxaha qarxa wakaaladda wararka soomaaliya ee zona ayaa markaas xaqiijisay markaasi lagu baahiyey in saacadda abaara markaasi 11:00 ah iyo qadar 18 daqiiqo saacadda geeska afrika uu markaas qarax uu fuliyey shaqsi isku soo xiray walxaha qarxa uu la beegsay maqaayad u dhow xerada tobabarka ciidamada jeneraal dhegbadan ee ka xirana degmada wadajir ee gobolka banaadir qaraxa ayaa sababay dhaawaca 14 qof iyo dhimashada 4 qofood oo ka mid ahaa ama oo ka mid dadkii shacabka ah ee markaasi uu bartilmaameysaday qofka markaasi isku soo qarxiyey ama markaas isku soo xiray walxaha qarxa sida uu wakaaladda wararka soomaaliya ee zona u xaqiijiyey afeenka puliiska soomaaliya koroon cabdisaax aadan goobta uu markaasi qaraxa ka dhacay isla markaana isku fuliyey ama goobta uu markaasi isku qarxiyey ruuxa daakada walxaha qarxa wata ayaa mar sii horreysay sidaan oo kale iskugu qarxiyey qof isku soo xiray walxaha qarxa meel ka mid ah meel ee markaasi ama markaa ay joogeen ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya al-shabaab ayaana sheegatay mas-uuliyadda qaraxa markaasi lala beegsay maqaaxida markaasi ay ku shaaxayeen goobaha markaasi dadka ay fadhiyeen ee degmada wadajir ee gobolka banaadir haddaba waxaa kasii horreeyay qarax sidaan oo kale markaas uu fuliyey qof isku soo xiray walxaha qarxa uu markaasi dhowaan ama maalmo ka hor lala beegsay afhayeenka xukuumadda federaalka ee soomaaliya maxamed ibraahim macalimu uu markaasi dhaawac uu kasoo gaaray hase yeeshee iminka caafimaadkiisa iyo xaaladiisaba lagu dabibayo dalka turkiga gaar ahaan magaalada isabuul halkaas oo shalay loo qaaday haddaba waxaa si weyn loo faaqidayaa dhanka amniga magaalada muqdisho markii loo ego oo maalmo yar soo dhaafay qaraxyadu ay sii badanayeen bishan gudaheed ayaa waxaa markaasi ku dhawaad ilaa iyo 4 qarax ay dhaceen taas oo la ogeyn sababta ka dambeysa iyo markaasi waxyaabaha markaasi sababi kara in qaraxyada isku xiga ee magaalada ay ka dhacaan haddaba goordho waxaad maqli doontaa saaxiibyaal falanqeyn arrintaas ku saabsan hay-adaha ammaanka dowladda federaalka ee soomaaliya waxa markaas ku qusay inay ka qabtaan amniga maadaama la ogyahay inqilaab xoog leh uu ka dhex jiro wasaaradda amniga ee Soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir oo si weyn marka amniga isugu haya fiyeeshe marka.
shirkadda isgaarsiinta waxay u soo kordhisay macaamiisheeda sharaf kale adeega Muratso. Magaca ka garo Muratso waa adeeg ku hadal oo cusub kaas oo ka kooban xirmooyin aad u qiimo jaban loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo macaamiisheena adeegsata adeega ku hadalka Somtel si ay ula xiriiraan eheladooda, xigtadooda, xigaaladooda, ku kala dhaqan gobolada dalka. Xirmooyinka adeega Muratso waxay ka kooban yihiin laba xirmo oo waaweyn kuwaas oo isugu jira xirmooyin toddobaadle ah iyo xirmooyin maalinle ah. Macmiil toddobaad walba ku shuba $3 oo ku hadala isbuuca oo idil wicitaanada gudaha waa bilaash. Sidoo kale macmiil ku shuba $5 oo hel 24 saac wicitaan gudaha oo bilaash ah. Hal ku dhiga adeega Muratso waa hadal oo hadaalin fiira gaara. Adeega Muratso waxaad ugu shuban kartaa adeega e-dahab easy loan, scratch kaarka la taqo, ama adeega e-dahab reseller adiga oo garaacaya code lambarka xidig 2024 kadibna dooro xirmada aad rabto. Macmiil ha u dhaymo la'aanin adeega Muratso. Asxaabtaadana ku soo wicitaan gudaha oo aad u qiimo jaban misle bilaash ah marnaba aanan suulayn. Somtel, shirkadda isgaarsiinta caalamiga ah ee Somtel.
Ogeysiis. Isbitaalka Soomaali Suudaanees wuxuu ku wargelinayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed in dhowaan isbitaalka imaan doonaan dhakhaatiir ka socota dalka India islamarkaana ay fulin doonaan qaliimada iyo daweynta loo aadi jiray dalka India. Qaliimada iyo daweynta ay fulin doonaan waxaa ka mid ah daweynta iyo qaliimada tabriirida iyo dhalmo-la'aanta ragga, daweynta iyo qaliimada xanuunada lafdhabarka, daweynta iyo qaliimada kelyaha iyo kaadimareynka haddii aad leedahay calaamadahan, dhiig la socda kaadida, tabriirida ragganimada, xaniinaha oo ku barara, fadhiga oo ku dhiba markaad fadhidid, dhaawac kaasoo gaaray dhabarka, dhabar xanuun joogta ah, kaadida oo ku gubta. Haddaba waxaa lagugu wargelinayaa in 6 November ilaa iyo 10 November in isbitaalka Soomaali Suudaanees uu fulin doono daweynta iyo qaliimada xanuunadaas aan kor kusoo sheegnay. Sidoo kalena 29 October waxaa imaan doona dhakhaatiir ka socota dalka Masar, waxayna samayn doonaan daweynta iyo qaliimada ciyaartoyda iyo dadka qaba dhaawacyada kala duwan ee jilbaha, sinaha, seedaha iyo garbaha. Haddaba haddii aad u baahan tahay xalka arrintaas, wac lambarka gaaban ee 247 ama waxaa wici kartaa lambarka 4-3-3-3-3-3-3.
Fariimaha wacyigelinta raadiyaha 1. Ma ogtahay in ku dhow 500,000 qof ay adkeys u yeesheen daawooyinka qaaxada lagu daaweeyo sanadkii la soo dhaafay 2019 oo keliya, taas oo keentay in dunida ay weyso 500,000 kor ku xusan daawo qaaxo kale oo lagu daaweeyo. Cudurka qaaxada waxa uu adkeys u yeeshay daawooyinka lagu daaweynayo, taas oo halis ku ah caafimaadka bulshada weynta adduunka. 2. Naftaada iyo tan qoyskaagaba waad ka badbaadin kartaa qaaxada marka aad si hagaagsan u qaadato daawooyinka qaaxada. Haddaba samee arrimahan soo socda intaadan qaadan daawada qaaxada: la tasho dhakhtar takhasus u leh si uu kugu qoro daawada baaritaanka kadib; ku qaado daawooyinka qaaxada waqtigooda adigoo raacaya talada dhakhtarka; ku qaada daawada muddadii loogu talagalay adigoo aan kala goynin. 3. Duumadu waxay leedahay halis caafimaad oo daran oo keeni karta dhimasho. Haddaba waxaa laga maarmaan ah in si dhammaystiran loo qaato daawooyinka duumada iyadoo la raacayo talada dhakhtarka, gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee COVID-19. 4. Joogteen la'aanta ama si qaldan u qaadashada daawooyinka cudurka HIV-ga waxay keenaysaa in cudurka HIV-ga la daaweyn kari waayo. Sidaa darteed, qaado daawooyinka HIV-ga iyadoo aan marnaba ka dhigelinaynin waqtigii loogu talagalay inta uu jiro caabuqa safmarka ee COVID-19. 5. Waxaa waddankeena fara kulul ku haya in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermis dilayaasha ah, taasoo halis caafimaad ku keentay bulshada weynta Soomaaliyeed. Haddaba aan u midowna ka hortaga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermis dilayaasha ah, marnaha isticmaalin daawo jeermis dila oo qof kale loo qoray, kana fogow inaad qaadato daawooyinka jeermis dilayaasha ah iyadoo dhakhtar kuu qorin. 6. Isticmaal xumida iyo batsi.
qabihii hore ee barnaamijka wareega wararka 24 saac raadi ee dalsan ee magaalada Muqdisho ee degsinaysan saaxiibyaal. Haddaba qaraxidan magaalada Muqdisho oo maalmihii la soo dhaafay ku soo badanayay samarkaan laba beegsan iyo mas-uuliyiinta dowladda iyo markaasi goobaha ay fadhiyaan dadka shacabka ah ayaa siyaabooyin kala duwan loo faaqidayaa. Waxay tahay amni xumada markaasi ama qaraxda soo badanaya khilaafka u dhexeeya ciidamada amniga ee dowladda federaalka ah miyuu soo yahay khilaafka u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble? Waa su-aalaha la isku weydiinayo maadaama bil gudeed ee 3-4 dhibaad qaraax ay dhaceen kii dhawaan 2020-kii oo wadada 21 Oktoobar ka dhacay oo markaasi ciidamada UN-ka lala beegsaday. Sidoo kale waxaa kasii dambeeyey qaraxii afhayeenka xukuumadda iyo kii maanta markaasi dad shacab ah oo maqaaxi ku shaxeynayay lala bartilmaameysaday islamarkaana sida ay xaqiijiyeen laamaha ammaanka ee booliiska ee Soomaaliya. Haddaba qaraxidaas ayaa khasaarooyin kala duwan oo dhaawacyo dhimasho ah geystay iyo burbur hantideed meelihii markaas wax ka dhaceen. Haddaba maxay tahay markaa sababta arrintaa ka dambeeda ee markaasi ay u soo badbadanayaan qaraxida xilli markaasi lagu guudiro arrimaha doorashooyinka oo markaasi la doonayo in magaalada Muqdisho lagu qabto doorashooyinka golaha shacabka baarlamaanka ee Soomaaliya sida uu ku banaadiriga iyo tan gobollada waqooyi oo markaasi weyn loo shaacinayo kuraastooda. Haddaba falkeeraadkaas ku saabsan waxaanu ka weydiinay wax si markaasi aan ugu ogaano khilaafka nacyada haddii intaan ay sabab u tahay. Colonel Yuusuf Xuseen Dhankad oo markaasi ka mid ah saraakiishii hore ee militariga Soomaaliya khadka telefoonka ayuu ugu mara gaar ahaan whatsappka waxaan ka raaligelina saaxiibeena meelaha qaar haddii wareysiga ay si fiican ay u maqli waayaan. marka waxyaabaha la soo diinaya waxaa ka mid ah in hay'adii amniga dawladda federaalka xilligan ay kala qaybsiyeen oo wasaaradda amniga iyo mas'uuliyiintii kala gobolka Banaadir ayaguba isku mashquulsan, marka mal oran kara isku mashquulitaankooda ayaa u soo baxay in amniga magaalada Muqdisho uu faraha ku sii baxo oo qaraxida ay bataan oo mas'uuliyiintii dawladeed iyo shacabka la beegsado. haddii aysan ku sii socoto marka maxaa dhici kara oo doorasho miyay kula tahay in ay magaalada Muqdisho ka dhaceyso la isku halleyn karo oo markaasi naacyadii ama ergooyinkii wax doornay ee wax codayaan waxay dhiibtaan oo goobihii doorashada ka dhaceysay ay tagi karaan saxuura?
Xaqiiqatan wayna amnigu sidaan hadii aan xal loo helin maalin kasta waxa ay imaan doontaa in dhibaatada iyo fowdada iyo dilka iyo qaraxyadu inay soo bataan inaynu dadaynu jecelnahay maalin walba weyno waxaa marka si arrintaa looga baaqsado waxaa lagama maarmaan ah si doorashada dalkaan uu higsanaya ay u hirgasho dadkeenina u badbaado cadowgana looga guulaysto waa in hay-adaha amniga wada shaqayntoodii la soo celiya madaxda qaranka ayaa awoodda saaraa sidii hay-adaha amniga ay uwada shaqayn lahaayeen tusaalaha ugu dhow waa kusoo qaatay waxa weeye gobolka banaadir oo laanta marka qeyma amni leh iyo wasiirka amnigu ma wada shaqaynaya wasaaraddii gaashaanniga iyo ciidamadii xoog iyo ciidamadii kale ta ay idin kale ciidamada uu xukumay ma wada shaqaynaya arrimaha marka keenaya inay sahlanaato in dadka haldoorka la beegsado in amniga la carqaladeeyo intaba waxyaabaha saaraya waa wada shaqayn la-aantaas weeye marka arrimahaas in laga hortago haddii bulshadeennu ay u diyaarsan tahay waxaa lagama maarmaan ah in xal loo helo wada shaqaynta amniga ee hay-adaha dowladda
waan gartay wada shaqayn la-aantaas ka dhexeyso hay-adaha dowladda oo la ogyahay marka sababta ugu weyn waxaa lagu eedeynayaa ay tahay in madaxdii ugu sareysa ee xilligan khilaafkoodu uu bannaanka yimid waa wasaaraha iyo madaxweynaha marka haddiiba khilaafkan uu weli uu sii taagnaado hay-adihii kale ayaa looga cabsi qabaa oo markaas dowladda in markaa sida hadda kuwa ammaanka oo kale u kalaqaybsayn ayaguna inay u kala qaybsamaan marka madaxdu khilaafkoodu wax badan buu ku dheeli mays maladhihi karaa wuxuu ah saaxiibeyaal koroneel yuusuf xuseen dhanged oo markaasi ka mid ah saraakiisha hore ee militariga soomaaliya oo markaasi iga markaasi warramayay xaaladda amniga ee soomaaliya oo maalmahan aada muddo in faraha uu kasii baxay isla markaana qaraxyada ay soo kordheen kadib markii maanta mar kale qarax uu ka dhacay meel maqaaxi ah oo ay ku sharxiyeen dadda shacaba sida hay-adaha ammaanka ay sheegeen kaa oo markaa dhaliyay qaraxaasi khasaare dhimashay dhaawac oo afar dhimasha ilaa iyo 14 kale oo dhaawaca marka ay waxyaal ay kasoo gaareen waxaana kasii wariyay qaraxyo kale oo lala beegsay qaraxii afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimu iyo qaraxii ka dhacay wadada binto una oktoobar oo markaasi ciidaha qarmada madowda ee un halkaasi ayaguna lala beegsaday intaasoo idil waxaa mas-uuliyadooda sheegtay qaraxyadaas al-shabaab oo markaasi barahooda internetka ku baxiyey barnaamijka wareega wararka dalsani muqdisho dhegeysanaysaan qaybihii saddexa ayaanu kusii siqeynaa saaxiibyaal haddii aan ku sii socno qodobada aan hore u soo sheegnay barnaamijkan aad ku soo dhegaysteen, waxaa markaasi dood adag iminka ay u socotaa xildhibaanada baarlamaanka dalka Ingiriiska oo si weyn ugu doodaya in maamulka Somaliland uu helo gooni istaag ama aqoonsi gooni ah marka caalamka idil ku helo markaasi uu noqdo ama uu ka madax banaano Soomaaliya inteeda kale, sida ay markaas nacaydu ay madaxdoodu ay ku doodaan. Hase yeeshee baarlamaanka ayaana hadda dood waxa uu baarlamaanka Ingiriiska ayaa hadda waxa uu bilowday dood arrimahaas ku saabsan, waxaana si weyn u oleynaya oo doonaya in Somaliland ay yeesho aqoonsi xildhibaankan lagu magacaabo Gavin Williamson oo markaasi ka mid ah kuwa baarlamaanka dalka Ingiriiska. Xildhibaankan ayaana markaasi ka tirsan xisbiga talada ee dalka Ingiriiska ee muxaafidka. Xildhibaan Gavin Williamson ayaa u leenaya qadiida gooni istaagga ee maamulka Somaliland, ayadoo dhinacyadu ee iminkaba doodooda ay bilaabatay si weyna ay ugu doodayaan wixii markaasi ka soo kordha doodooda iyo waxa ay isku raacaan baarlamaanka dalka Ingiriiska ee ku saabsan arrimaha qadiyadda Somaliland. waa idiin soo doona barnaamijkiina wareegga wararka dalsan ee magaalada Muqdisho intuu socdo ayaan idinkugu soo baahin doonaa. haddii aan ku sii soconna saaxiibyaal, waxaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wararka ka imaanaya ay sheegayaan in caawa halkaas uu ka socdo wadahadal u dhexeeya taliyaha ciidanka lugta ee Soomaaliya jeneraal Maxamed Taaliin Bixi iyo sidoo kale inta jeneraalka ka soo jeeda maamulka Shabeelle ee Abuukar Warsame Xuud, halkaas oo hadalkoodu dhowaan uu ka bilowday, isla markaana ay ugu wada hadlayaan sidii Jaanku loogu qancin lahaa in uu aqbalo wadahadal, isla markaana xabad joojin lagu dhawaaqo laga heshiyo waxyaabihii markaa ay ka cabanayeenna la xalliyo. Jeneraalka iyo labada janan waa taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka jeneraal Maxamed Taaliin Bixi iyo sidoo kale jeneraal Xuud ayaana markaasi la sheegaya in wadahadalkoodu yahay mid sii socon doona maalmaha soo socda, isla markaana ay ugu arrinsanayaan sidii loo soo gabagabeyn lahaa xisadaha ka taagan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, halkaas oo loo qorsheynayo inay ka dhacaan doorashooyinka golaha shacabka baarlamaanka ee Soomaaliya. haddaba wadahadalkooda sidoo u socdo iyo xaaladda magaalada Andhade, wadahadalka iyo cidda waawaanta bilaawday markii hore cidda dhexdhexaadinaysa, waxaa gursi ruuse iga warramay afhayeenka kacdoonka ee magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan Shafiic Maxamed Yuusuf oo mar kore aan weydiiyey bal labada mas-uul waxa ay ku hadlayaan.
dhammaan horta waa salaamaya bulshada Soomaaliyeed bacdilsalaam ilaa baa horta mahadiska leh ilaa baa mahadsanaatay. waxaa soo gaaray magaalada taliyaha ciidamada lugta jarmaal Biixi oo maalmo maanta ku saddex maalmood Beledweyne ku laba maalmood saddex maalmood ku sugan. taliyaha waa lugta maanta anagoo ah bulshada dhammaan ama qaybo kamid a ama dhalinyarada ama ururada intay ku kooban yihin waa la kulanay, waana is aragnay kulli waan wada hadalna wadal hadal hordhaca waa yeelanay, waxyaalaha qaar oo ku heshiina waxyaalaha kalena way noogimo yihiin.
waan gartay marka waxyaabaha aad ku heshiiseen maxaa ka mid a hal iyo labo adoo markaasi dadkan dhegeysanaya u sheegaya?
waxaa ka mid a kow anaya inaa horta nabadgelyo taliyuhu yiri xabad joojin ha la sameeyo maadaama magaalada lagu dhex dagaalamay ilaa hadda magaalada sidii geesaha loo kala degan yahay weli xiisadii aana xel laga gaarin xal laga gaarin ilaa hadda dhowr mar ay soo noqnoqotay. wuxuu nooba taliyuhu naga ballan qaaday maanta kabacdi ciidamada qaranku inayna weeri doonin dadka reer Hiiraan hawada ka maqan dad kamid ama mudaharaad ahaadaan ama wax kasta ahaadaan ay cood wadeen ciidamada qaranku taaki inayna taas dambe loo adeegsan una ballan qaaday.
jamanku ma aqbalay asigu in wadahadal uula galo maamul Kirshabeelle iyo dowladda federaalka ah xiisadda ka taagan magaalada Beledweyne in lasoo afjaro, ma ogol yahay oo arrimahaas oo idil dhinacyada ay kaga hadleen jananku dhankiisa maxaa laga hayaa uu arrintaas uu ku yiri?
wuxuu yidhi horta anugu nin sargaal ciidanaan ahay, waxaa iswararana waa saraakiil qaran aan mas-uuliyad aan mas-uul u ahay, waxaana mas-uul iga saaran wada qaranka iyo gobolka iyo deegaankaba maadaama aan ahay taliye ciidamada lugta mas-uul iga tawray saraakiisha iswararay dhammaan jarnaal ilaa korneyl inta gacaysa ciidamada labada ginac waxaa kala gaamiya saraakiil aan anagu taliyahoodii ahay. dadkoodii deegaankaana xaquuqa ka maqan ay sheeganayaan dadkii deegaanka la qabaanay ka maqan tahay, waxa la isku haya waa siyaasada wuri, laakiin ana waxaan rabaa wuri saraakiishiisi qaran oo darajada intaan isla soo gaarnay inay isweeraraan inaa kala hor istaago ama suuliga saara hataasaan iga saarato wixii siyaasada guddi ugu darsada wuri komisii waxaa qoraalkiina soo qaata madaxweyne Farmaajo Cidigiina kala hadla, laakiin ana waxaan taagan wuri إذا ماذا كان سوى إذا أبو رشة خذوا ذلك أصدام دمه ضد أما السياسة سكوية مديقان سوى حتى برايو إنه وارد أموكو خالي إنتا سوى سليون عليك
وان قلتاي مركا إذكو هدات هين إن هدات كيالكا كسور جيدي أبامو كي يو دردي كسور جيدي سوين أود اللي سميدين إن دبعا هدى مركا وانتا إيو هذا كسو عدو سيد واركتان
أنا وارتو مركا استبدا ووضحنا البيار بانو هيني لكن وحالي يري لو كدري لقمة دعوة ليري لكن إنك إنسان مركز طبعاً يهرس هذا لو إستني أجمع ده حيسو وستة سنوات وكلا جرك هذا من عود عن تبنينا عن كلا الخلاصنا هذين لكن عمو هذا وشرينا مرة بعد نقول عدينا وحنا لقول مدونا ما لف من تدونا هيرس هذا ما هو الدولة جاه دولة حنا إذا استجى هي عنا جاب واحتمالا وإذا مسؤول ده أيضا الخلاص ما فينا سواف الجمال لكن وحنا بلاش هذا عنا يوحي السياسة حرمت ذلك لا يعني كوكين هرجي عدة كتبني سين عمل أولا خارج وجودين تاسنا وحنو جودي فرصة ما يسمى هذاك أكيد ستين إيه تاس وجود ستين أنا يوم تاس وصوب أنا وانا مجال نبض جري لا نعذو ديال ضمو نخدع ديال وارت إبرات إنه كل لقى فعيد وحلاقة مفعيد مركز تاس عن دعان سنة مركز أنا وخادم
مركز هذا وذا هذا الكو وفرية ونعيده ولي ويفديانه ويهذلا يعني بل عاوا محا قدام بي ولا هذا الباص ولا بالليا نعيد ولي اسكور فريان مركا
ولا هذا الكل الى حد ان كل هل ولي ودا فقنا حاجه مستقمان برين وحرجين ينادو عيد ابنه انا وديا شقفنكا على في كلامه جمال في كمان لو ودا حدو لسي بلاريو كل شيء انا نقول جوجل كوخ غوني جوجل دك ديغانكا جرنال كون بحايسو تواشر دك ريغرانا ما داو يا كلي يبكي عيد كرنكا ifkiin ay u geysteen dadkan deegaankan qarkood wali fudu ku binteen qarkood ku dhaawacmeen qarkood antidu ku burburtay ilaa hadda dhibaatooyin ka tahay qaranka ay ayagu dibana u yihiin cashuurtoodi laga qaadaya qarkood gadaal ugu ritaasi taas ina taliya kala hadalana way rabaa odayaasho taasna taliyo waa aqbalay kulamada marka wali ma soo daba jawaabin natiijo go'aan sax ah la soo raac magin laakiin labada qolo gudina in la helo ina xabbo joojin oo dawaafo ma aanse magaalada ina saxmariin horaa meel gooni ah ku jirna laakiin aanse magaalada saxmariin waxa raqoon ino hubka ina waxayna anaga wadano cidna xakameeyay aa anu gudaha galayna ma aan ka soo laabanay taasna waxa ay tahay wali dadku isma dayal saneen wax inay dadku wax tabanayeen tabashadu dumi haddii wanaag laga dhigin wanaag lagu raadi karaa dhig xumaan loo bedelayn xumaan ina wax ku halaada karaan taasa maanta dadka sawir kala magaalada u muujinayne inay dadka aanu marka si ina dowladiidahay dowladu dowladu dhigtay walaasi gibaasay tabanay isee tabanay laga la xajiday laban
waan gartay waxa nagu maqaala ah in wada hadalku dananka u dhaxeeya ee general xuduud iyo tariiha ciidanka ee lugta general maxamed biixi ee marka in general xuduud uu dalbaday in dawladda federaalka uu la xiriiray oo asigu dalbaday in wada hadal uu la galo maadaama buu sheegay in xaaladda hadda ay ka taaganta magaalada Baldoone ay si ahaan karin sida laga soo xogtay inuu ku dhuro marka arintaas ma jirtaa faayene
waa maasanta walaalkay aniga ana atayinkii si ururka kacdoonka gobolka may jannal dhihi magaalada iyo ninkan laba nin horto saaxiibaa ahaayeen in mudan isla soo shaqeeyay ilaa dawladda kacaanka ilaa hadda isla soo shaqeeyay may ka hor way wada hadli jirtay marka aan ka sabab wada hadlayeen laakiin ma aan jiraan jannal wuxuu cabsad oo cabsamay aan jiraan jannal xud deegaankan uu joogay boqolaal mar soo bax la yiraahdo boqolaal mar dadka loo soo diray intaas waxa la isku siin karaa gudaha dalka ina qayaro kuu ma kan asaasi noo imaade waxa isku qalaasna hirshabeela digor geeynaa anaga hirshabeela ayda wada dili soo magacday waxaana ugu urgeynaa oo ku istaagin marka janaalku waxa loo sheegay in hirshabeela ka socdo dawladda gacanta socda dawladda gacanta amar madaxweynaha ka wataa taasa marka jaasku xuri ana saaxiib jooda filo Soomaaliya ila xajir maana hirshabeela ebo qosayso marka taasa isku keentay laakiin abu karwo u dalbada malaane jarnaalku dhibaatooyinka ciidamada maal hore markii BBC la isku martay ay digixisay waayo meeshaas ay adan yireen taasa keentay marka maadaama uu ku nin jarnaal ahaa qaranka sabab kale u soo sheegay in aan maanta lagu tilmaamo al-shabaab taasoo jarnaalku sidoo kale uu ka soo gadooday magaalada taasoo si kasta fadhiisay subax
marka waxaad leedahay in jananku wada hadalka ma dalba marka yaa idin dhixiyay oo markaas waa hadalkaan garwadeenka
waxaa noo dhixay oo garwadeenka ayna ina jiraan laakiin markay gacday ina dagaal magaalada ka dhacay jarnaalkii iyo isku dhaceen magaalada gacday odayaasha ka soo baxeen waan la galay dad ay ku dhinteen saraakiishii laba jarnaal dambo qaran iyo gudoomiyaha gobolka eedana ina ka kala filinay colaad ay ka كدب جمال بيح أنا لصها مي وحور الدلاعات إن أو بكر لصها مي وحور دلاب دم واحد دم وكثارة عيدنا تمين عيدنا كثارة كانوا أم بري صباح وضوها صمرة مجالد وهالجلان وده وضع تجان ساس أمر لو كل شيء جدا وقلع أنا كان وله إني حاف ديان كيت جيت كم قالك جونا كتير دون حروين كيني كدبنا وحي نغطي إنه جرنا بسيط إنه إمامه أصل الله لقينا كبعد ونوشي يصبح وصبحي ما جابك ربك يصبح كسب ويني والله كلامي تبين وحاول أنا نوصل جديد أقول هذا لي جيب جاري كبعد يدور جار كبعد أو كل ساعه تاني هي الشباب لما كورين نقطب وكديني كدينا وحنا أقبله ديز ما ديني أنا ولا كيسوري ما دام هذا جيب الشباب لكن كتبني ليش يلا مكل منه كما لعني من الحسول إذا هذا الصناعي تاسكين تمر
وان قلت مركا عين hadda wada hadalkii wuu idin socdaa marka goormaa la filayaa in heshiis rasmi ah la gaaro oo war murtid la soo saaro
taa heshiis hadda xiligaas laga gaaro kuma dhigi karo waa wax socdaan ila haddana waa amar rasmi ah lama qaadan tabashadii dadka samaynta laakiin aanu waxa ku sheegayna haddana ku cadeynaa ama kama ku cadeynaa diri aanu wasoo dagaas ku jira gacmahaana kama laabo doonay gahana kama feeso doonay qoryaha inuu guri sidii xariinku noogu jiraano wada ciida ka inuu noo degan yahay hadoo kri maada dariba bii haata meeshii sa ku jiraan waa weerarkan u diyaarsanaa laakiin waxa rabna dawladda gaxe xal kasta ee loo keento deegaankan iyo dadka lagu farciyo in ku qanacno ku qasbana waayo dadkan ka kamidna awu gooni aanu waaraysanina ma jab
waan gartay hadda marka magaaladii baad aad joogtaan inkastoo wada hadalku uu socdo kalsooni waxaad qabtaan in hadda aad magaalada si nabad aad ku maraysaan oo ilaa wada hadalku ay socdaan laakiin haddii ay wada hadalku ay fashilmaan halkiinimaad ku laabanaysaan oo waxaad leedahay heegan baan gelinaa
ana markastaba heegankayna ku jirnay markastaba xerooyin aan lahayn magaalada ka degnaynay xerooyinkayna ku jirnay xerooyinkayna geesaha ka degnaynay dhowr xero magaalada kamid aan degnayno nalagu ogyahay odayaashaan dhalinyaradan dadkaan nagu ogyahay xerooyinkayna aan degnayn oo tiro ka afar ama ka saddex ma lagu soo weeraray marka xerooyinkayna ilaa hadda heegana ugu jirnaa baabuurka ina waxayna waa noo yaaliin tignikalan oo kala wax dhibaataa magaalada marka ayna horaba kuma qabinba waxaan hadda iyagoo dad oo ciidanka mushaar lagu siina ana dadka deegaanka u galnaa mushaar iyo awooda waxa u baahanaa ayaga nagu siiya ayaga nagu og ayaga meesha nagu taasulee laakiin waxaan rabnaa xuquuqda deegaanka ka maqan oo uimanay oo gaawacnay ina madhowgeedii helno xuquuqdan laga maqan deegaanka maqan helno idkeena loo geysa helno gaawacyadeena loo geysa helno cid kala xakunto sharciga iyo maxkamad meesha tagtaba aan ku kala baxno isteegi gibshabeen la yiraa dembiga inaga galeen socotan barnaamijka ah wareegga wararka 24-ka saacadaha hadalsan magaalada Muqdisho akhyaarka dhageystay gudaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta hadaf furay heesiga Puntland 2004-ka oo lagu soo bandhigay ayaha Puntland ee heesiga 2004-ka markii la gaaro waana markii ugu horeysay ee la sameeyay qorshe fog iyo heesiga dowladeed ee Soomaaliya munaasabad waxa ay maxtuud iyo wasaaradda qorsheynta ku soo bandhigeen ayaha heesiga iyo habka asliga ah ee dowladda u shaqeynayso habka danabeysan ee casriga ee maaraynta howlaha golaha wasiirada iyo sidoo kale habka casriga ee qiimeynta iyo dabagalka sidoo kale nidaamka maaraynta adeegyada bangiga ee digital bank loo yaqaano
xubnaha suul isagoo kale ka hadlayay waxaa ka mid ah in dowladaha markaas ama dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleedaba doonayay in ay dhisaan ama in ay ka shaqeeyaan doorasho qof yacood ah ay tahay mid been abuur ah ilaa iyo laga helayo buuri amni wanaagsan oo la isku halleyn kara. Xubina dani oo qorsho wareedka ee 2004-ka ee bandhiga maanta oo ka hadlayana waxa weeye
بسم الله الرحمن الرحيم مسؤولين تدوياش دولتا كلها بسيطة رأس المعنبة رأس السلطة سنتقرد عن هير فنرال مسؤولين تكالدون دولتا شدالها تكالدون هيرا حيثا من المدى
dimuqraatiyadda ku jira oo taabo gasho dibu habeyn ciidan dibu habeyn maaliyadeed horumarin kaabayaasha doorka dowladiska dowladda federaalk ee soomaaliya oo weli socda horumarinta arrimaha bulshada iyo soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah oo gacan laga siin doona inay ku jilaanta maanta ay ka duwanaanto puntland brit puntlanta brito waa rajaynayna inay hormuud ka ahaato hanaanka dimuqraadiyadda soomaaliya puntland oo hormuud ka ah wax soo saarka khayraadka dabiiciga ah iyo hal abuurka ganacsiga soomaaliyeed puntland oo siyaasad xasilan leh amni iyo xasilooni leh puntland oo u diyaarsan inay caalamka maal gashato puntland oo wax soo saarka warshadaha yaryar iyo kuwa waaweyn leh puntland oo ka faa'iidaysata khayraadkeeda dhanka beeraha kalluumaysiga macdanta iyo shidaalka tiirarka ugu waaweyn ee qorshahaasi ku fadhiyo ayaa ka mid ah in aan xoogga saarno tiirka siyaasadda tiirka amniga iyo garsoorka tiirka horumarinta dhaqaalaha tiirka horumarinta kaabayaasha iyo tiirka horumarinta bulshada higsigaas aan leenahay ayaa waxaa sababaya maadaama aan duni casri ah ku noolnahay lana rabno inaan adduunka la jaanqaadno inaan adeegyadeenna aan ku shaqayno iyagana aan horumarin waxaa ka dhashay mashaariicda maanta halka lagu daahfurayo oo ah habka loo maamula golayaasha golaha wasiirada oo danabaysan ama e government wax la yidhaahdo ama e cabinet iyo sida loo kormeero mashaariicda dalka ka socota oo dhan loona qiimeeyo loona qorsheeyo dabcan marka wax la qorsheeyo oo la fuliyo waxay u baahnaan doonaan qiimeyn iyo dabagal si loo hubiyo wixii la qabtay inay meeshooda gaaraan waxaad arkayseen barnaamijyada la soo bandhigay qayb ka mid ahaa bangiga puntland oo markii hore u shaqayn jiray khasnadda dowladda ay ku urursato kharashkeeda kuna qaybiso miisaaniyaddeeda haddana la rabo hadda waxaa la sameeyey shaqadii la casreeyo laakiin wuxuu higsanayaa inuu noqdo bangi ganacsi oo bulshada la macaamila bangi horumarinta mashaariicda isagu maalgeliya mashaariicda dowladda iyo bangi maalgashi sameeyo oo bulshada rabta inay maal gashato maalgelin u sameeyo qorshayaasha aan rabno inuu gaaro waa midka dabcan dowladdani markay ka shaqaynayso qorshayaasha higsiga ah ee 2004 oo ay ka duwan tahay qorshihii shaqo ee muddada xil cayimeedkeedu ku beegnaa ay degsatay kan waa mid loo sameeyey dowladda puntland maxaa yeelay annaga ruuxaddeenna waxaan dhaxalnay qorshayaal dowlado naga horreeyey ay soo dejiyeen annaguna waxaan rabnaa inaan u sii gogol xaarino qorshayaal ay ku shaqeeyaan dowladaha naga dambeeya imaan doona xilliga ay timaado doorashooyinka dalka ee dowladaha naga dambeeya ku wadajiro noo dhammaato xilli xileedkeenna ee muddada ka hayta hayaankaas waa hayaan bulsho iyo dowladeed oo iswada jira oo ay rabaan inay ugu adeegaan dadkooda dabcan way muuqataa dadka reer puntland xusulduurka ay ugu jiraan inay nolol fiican oo qanaaco leh oo dowladnimo leh oo kala dambeyle inay ku noolaadaan waan hubaa waxyaabaha qabsoomay inay ahaayeen tiirar waaweyn oo taariikhdu waxisu doonto muddadii ay xukuumadda jirtay oo dib u milicsatay wixii soo qabsoomay iyo meesha la rabay in isu diyaarin haddii aan rabno inaan dimuqraadiyad isu diyaarino qof iyo coda oo aynan ka shaqayn amni laysku hallayn karo iyo ciidan tayale waxaa suuragal ahayd inay fisho dimuqraadiyad qowicaba waxaad ogtihiin in fara badan oo caalamka iyo annaga aba inay wadnaha farta ku hayeen saddexdii degmo hadda la qabtay si nabada ma u dhicin doonta maxaa yeelay dabeecadaha xilliyada doorashooyinka tartanka ay leedahay xamaasadu karto waa shay dabiiciya inay dhacaan fuldambiyeedyo ama xamaasada ka dhashay ama tartanka ka dhasha. Haddaan la helin amni dowladeed oo ka madax bannaan siyaasadda oo dhex u ah dadka tartanka, marka la leeyahay ciidamadu siyaasadda ma geli karaan, waxa ugu weyn waxa weeye iyo garsoorka. Marka la leeyahay ciidanka iyo garsoorka haddaysan xilalkooda ka tegin, waa muwaadiniin siyaasadda ma geli karaan. Maxaa yeele intii kale ee siyaasadda ku tartamaysay yaa u garsooraya, yaa u dhexdhexaada, yaa kala hagaya. Hadday isku qasmaan ogaada dowladnimada aan hiigsanayno way adag tahay inay jirto. Waxaan u baahannahay garsoor hufan oo ka madax bannaan siyaasadda, garsoor ciidan hufan oo ka madax bannaan siyaasadda. Ku eeg waajibaadka dastuurka uu siiyey iyo maquulada, waa waxa aan hiigsanayno. Meesha aan maanta joogno waa ka fiicnayn shalay in badan, laakiin wax badan baa weli qabyanaga ah u baahan in la qabyanta. Waxaan rajaynayaa dowladda Puntland iyo hogaansanaysa dhammaan shacabkeeda in ay ku wada qancaan siday hadda ugu qanacsan yihiin dowlad casriya inay ku noolaadaan. Way ka muuqataa ilbaxnimadaas reer Puntland, way ka go-aan tahay oo waxaa daliil u ahaa doorashadii saddexda degmo la qabtay dadku sida ay ugu soo baxeen oo tusaalooyinka qaybtood lala yaabay in dumar weliba ragga iyo dumarku markay kala cimriyaan waa kala adkaysi badan yihiine 9 kor u dhaafay oo salaadii subax faylka fadhiyaan si ay u codayaan, iyo odayaal iyo dhallinyaro iyo meel dhexaad saacado aada u badan sugayay inay codkooda dhiibtaan. Haddaan la helin amni sax ah oo sharci ku shaqaynaya oo gacan dowladeed ku jira, waxaa ka dhalan kara wanagara. Waxaa marar badan cabsi laga muujiyaa Soomaaliya inay ka dhacdo doorasho. Waxa ugu weyn waxa weeye maaha dadka inaysan rabin, mana aha in farsamo ahaan la qaban karin. Waxa ugu weyn waa dhinaca amniga, maxaa yeele dowladda dalkeeda amnigeeda sugi karin.
ana caawa barnaamijka wareegga wararka 24 saacadood ee hadal sameeyay magaalada Muqdisho ee qaar ka dhigaysa waa naga inta barnaamijkan kiisa inta ku kulmi doono siyaasi nabadgelyo.